inkastoo warbaahinta Mareykanka ay shaacisay saadaasha ah in Joe Biden uu doorashada madaxtinimada ku badiyey, haddana arrintaasi weli ma ahan go'aanka madambaysa, maadaama madaxweyne Donald Trump uusan weli aqbalin in laga badiyey. Wariye Caashi Ibrahim Aadan Caashi Cuud ayaa haddaba arrinta ku xeeran doorashadan oo mid lamid a waayahan Mareyka aanay soo marin ka wareysatay madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabrow, sidan ayuu noogu dhacay wareysiga.
Haddaan ku bilowno Cabdiraxmaan, wakaaladaha warbaahinta Mareykanka oo ay VOA-du ku jirto waxay leeyihiin waxa ay nala tahay in Joe Biden uu madaxweynenimadii Mareykanka ku guuleystay, laakiin marka aad dab ugu fiirsato erayada ay isticmaalayaan, afka kuma adkeynayaan wuu guuleystay. Bal waxaad noo sharaxdaa waxa hanqashada keenay ee hubanti la-aantu ay ku timid.
Waa sida aad u sheegtay Caasha, erayga projected ayay isticmaaleen warbaahinta Mareykanku, waxaana ay ka wadaan waxa ay iyaga la tahay, waayo 99.5% bay haatan hubantidoodu ay taagan tahay oo aan ahayn 99%. Sidaa daraaddeed waxa ay iyaga leeyihiin waxa annaga dhinaceena ay nala tahay in uu Biden uu badiyey.
Gaabisku markaa halkuu salka ku hayaa, maxaa loo dhihi waayey wuu guuleystay? Maxaa laga cabsanaya?
Waxa afka loogu ballaarin la'yahay waxay tahay, dhinaca sharciga markaad eegto, haddii 99% la doonayo in la yidhaahdo way badiyey, waa inay haystaan saxiixa ama waxa la yidhaahdo certificationka 50 gobol ee Mareykanka oo ay madaxdoodu intay isku tagto natiijadii doorashooyinkii iyo codadkii ay soo gaaray ay isku raacaan in ay tahay mid dhaba oo biyo kama dhibcaana. Waxaa kaloo iyaduna meesha ku jirta, waxaan ogsoonahay in madaxweynuhu uu haatan sheegay in uu maxkamad geynayo, oo xataa aanu ku arkayna meelo badan looyarka isagu hogaaminaya kooxda looyarada ee madaxweynuhu xushay Rudy Giuliani oo aada uga murmaya arrinkan. Waxaana guud ahaanba la leeyahay ilaa ilaa madaxweynuhu waxa uu arrinkan ku dhammayn doonaa in uu geeyo maxkamad sare.
Dabcan waa la isku raacsan yahay in doorashadani ay waxyaabo badan uga duwanayd kuwii hore noo soo maray. Maxaa ugu weyn ood nooga xusi kartaa arrimaha doorashadan u gaarka ah ee aan horey loo arkin?
Caasha, waa runtaa doorashadani aad bay uga duwan tahay kuwii na soo maray waayadan dambe, balse haddii aan qaar ka soo qaado waxyaabaha aniga sida weyn iigu muuqda, haatan waxay tahay waa markii ugu horreysay in muddo ah aan aragno in madaxweynaha ama qofka musharaxa ee laga badsho uuna markiiba uuna aqbalin. Waxaan arki jirnay sanooyinkiina soo dhaafay, markay ugu yaraato sanooyinkii aniga aan joogay afartameyada waddankan aan joogay, in qofka laga badiyo uu isla markaas isla habeenkaasi uu ama telefoon usoo dirayay ama warqad qurux badan uu qorayay qofkii ka badiyey. Laakiin haatan ay shakiyaasi uu jiro oo doorashadan ay uga duwan tahay in aan weli la haynin qof isagu qaatay in uu laga badiye oo dhinacaasi ay u dhacday. Dhinaca kale, waxaa iyaduna jirtay waa markii ugu horreysay cudur noocaan COVID-19 oo kale aanu aragno doorashada dhexdeeda inuu yimaado, oo sababay in doorashadii lafteedii ay qaybsanto oo dadka qaar badan oo ka mida ay boostada kusoo codeeyaan oo waraaqadahooda ay gadaal ka yimaadaan oo gadaal mar dambe laga tiriyo, iyo in qaar loo ogolaado iyadoo waqtigii la codeynayo aan la gaarin inay safaf soo galaan ay codeeyaan, iyadoo ta saddexaadna ay tahay in maalintii loogu talagalay ay soo codeeyaan. Marka arrimahaas oo dhan waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha ay kaga duwan tahay. Waxaa intaas sii dheer in sanadkan ay codeeyeen 145 milyan oo ah tiro aad u weyn. Waxaa iyaduna xusid mudan in Joseph Robinette Biden Jr. oo haddii la ansaxshan uu noqonayo madaxweynihii ugu dadka badnaa oo ay u codeeyaan dadkii ugu tirada badnaa ee ebed Mareykanka ka codeeya, waxa uu helay 74 milyan, halka ka ugu soo dhow uu ahaa madaxweyne Barack Obama oo 2008-dii isagoona helay 96 milyan. Waxaasoo dhan waxaa kasii daran oo xusid mudan in ay sanadkan uu yahay markii ugu horreysay ee qof dumara loo doorto madaxweyne ku-xigeenka. Kamala Harris ayaa nasiib u yeelatay inay noqoto qoftii ugu horreysay ee dumar Mareykan ah oo iyadu madaxweyne ku-xigeen loo doorto. Waxaase wadada u sii xaaray iyada sanadkii 1984 ayaa nin la oran jiray Walter Mondale waxa uu xushay haweena la oran jiray Geraldine Ferraro bishii July 19-keedii ee sanadkaasi 84, laakiin iska dhaaf inay Geraldine Ferraro ay meel soo gaartee, ninkii iyada soo xushay Walter Mondale waxaa Reagan uga badisay 50 gobol ee Mareykanka markii laga reebo Minnesota kaliya oo isagoo Walter Mondale ka soo jeeday waxa ku bariyay Reagan dibkaas marka soo gaaray waxana ka muuqatay in waagaasi dadka Mareykanka aanay u bisleyn ama aanay gaarsiisna heer ay qof dumar ay soo xishaan waxa ku soo xigtay governorkii Alaska markii uu soo xishay ninka yiraahdo John McCain haweeneyda la oran jiray Sarah Palin 2008 iyagana waa ogeyn meesha ku dambeeyeen oo waxa ka badsay Obama ugu dambeyn waxa jidkan u soo falay Harris Hillary Clinton oo iyadu madaxweyne ku xigeenimo intay ka booday madaxweynimo u tartantay 2016 oo aad qarka uu soo dhawaatay kadib markii shicibkii codeynta bixisay popular vote waxa la yiraahdo ay iyadu ku badisay laakiin ergooyinkii electoral college-ka uu Donald Trump ka bariyay marka taariikh waaweyn ayay soo mareen dumarku taas ayayna imika haweeneydan la yiraahdo Kamala Harris oo ah haweeney ay iska dhaleenin Jamaicana iyo hooyo ka timid India koonfurta Asia ay noqotay qofkii ugu horeysay ee Mareykanka ee haweena ee noqoto madaxweyne ku xigeenka Mareykanka caasha waxa iyaduna taariikh cusub noqonaysa hadii sida imika loo saadaaliyay oo Biden noqdo qofka loo calaamay saarayo bisha January 20-keeda sanadka 2022 markii la gaaro madaxtooyinimada Mareykanka waxa fagaaraha uu ka khudbeynayo ee aqalka Kongareska meesha uu taagan yahay gadaashiisa fariisan doona laba dumar ah oo kala ah madaxweyne ku xigeenka imika la doortay Kamala Harris iyo afayeenka aqalka hoose ee Kongareska Nancy Pelosi taasna waxay noqonaysaa taariikh ku cusub madaxaasi madaxweynaha la calaamay saara uu ka khudbeeyo oo aan weligeed ka dhicin madaxweynaha taagan inay laba dumar ah xaqiisa dambe ay fadhiyaan
sida muuqata hadii uusan madaxweynuhu ku qanacsanayn in laga badiyay maxaa xigaya halkee looga dhaqaaqaya meesha dal joogo
kulliiba talaabada tan xigta waxay ku xiran tahay waxa madaxweyne Donald Trump oo isaga kulliiba xafiiska sii joogi doona xataa hadii la yiraahdo waa laga badiyay labada bilood oo soo socota iyo dheeriga sii joogi doona talada uu go'aamiyo ayay wax ku xiran yihiin hadii uu ku adkaysto sida imika uu ku sheegayo Twitter-radiisa in uu dacwoonayo waxa markaa lagu qasbanaan doonaa in maxkamadaha la tago oo maxkamaduhu ay markaasi garta qaadaan oo weliba ay suurtagal tahay sidii dhacday sanadkii 2000 markii ay baratameen George W. Bush iyo Al Gore in maxkamadda sare ay ku dhamaato arintu oo hadhow tole go'aanka halka laga soo gaaro
kaas wuxuu ahaa madaxa laanta Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yibrow oo u ramayay Caashi Ibrahim Aden.